Lietuvas kompānija ir uzvarējusi šo tiesu pret Norvēģiju. Norvēģijas tiesā pirmās instances, kas ļoti skaidri apliecina, ka Norvēģu traktējums kopumā par to, kā pielāgojās tiesības attiecībā uz šelfu un tiesībām tur zvejot, ir nepareizs. Līdz ar to šis ir tāds labs precedents tam, lai arī būtu skaidrība, ka mēs varam izcīnīt to, ko mēs uzskatām par mūsu taisnību šajā situācijā. Kuģis būs droši nostā, līdz tiks atrasts kāda risinājuma tiesiski vai diplomātiski vai savādāk.